ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. ავღანეთში კვლავ აპროტესტებენ ყურანის დაწვას. ყაზახეთში საპრეზიდენტო არჩევნები მაღალი აქტიურობით ჩატარდა. პაკისტანში აფეთქებებს უმცირე 41 ადამიანი ემსხვერპლა. ახლა დღის ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. როგორც იუწყებიან, ორი პოლიციელი დაიღუპა და კიდევ 20 ადამიანი, მათ შორის ორი ბავშვი დაიჭრა ავღანეთის სამხრეთში მდებარე ქალაქ ყანდაარში. იქ უკვე მეორე დღეა გრძელდება საპროტესტო აქცია, რომლის პროვოცირებაც შეერთებულ შტატებში ყურანის დაწვის შესახებ ცნობა მოახდინა. გუშინდელ აქციას 10 ადამიანი ემსხვერპლა. ყურანის დაწვის აქტი ფლორიდაში მოქმედმა ეკლესიამ განახორციელა, რომელსაც ბევრი მიმდევარი არ ჰყავს. ამ აქტს მთელი ავღანეთის მასშტაბით მოჰყვა ბრაზის და პროტესტის ტალღა. პარასკევს ჩრდილოეთის ქალაქ მაზარი შარიფში 20-ზე მეტი ადამიანი დახოცეს, მათ შორის გაეროს 7 უცხოელი თანამშრომელი. თალიბანმა გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ავღანელებს საპროტესტო აქციების გაგრძელებისკენ მოუწოდებს და ამბობს, რომ ნებისმიერ ძალადობაში მთავრობის ძალები იქნებიან დამნაშავე. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ დღეს შეერთებული შტატების კონგრესს მოუწოდა დაგმოს ყურანის დაწვის ფაქტი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გააკრიტიკა როგორც ყურანის შებღალვის, ისე ავღანეთში ამაზე საპასუხო ძალადობის ფაქტები. შეერთებულ შტატებში ექსტრემისტი ქრისტიანი მღვდელი ტერი ჯონსი, რომელმაც მარტში ყურანის დაწვის აქტს უხელმძღვანელა, ავღანეთში ხალხის დახოცვის ფაქტს ტრაგიკულს უწოდებს, თუმცა აცხადებს, რომ პასუხისმგებლობა რადიკალ ისლამისტებს უნდა დაეკისროს და არა მას. ყაზახეთში ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა, რომლის შედეგადაც თითქმის დარწმუნებით შეიძლება ითქვას, მოქმედი პრეზიდენტი ნურსულთან ნაზარბაევი კიდევ ერთ 5-წლიან ვადას მოიპოვებს. ოფიციალური მონაცემებით ამ მრჩევლის აქტიურობა 99.9% შეადგინა, რაც ბევრად აღემატება წინა არჩევნებზე აღრიცხულ 76.8%. ხმის მიცემის პროცედურის შემდეგ 70 წლის ნაზარბაევმა განაცხადა, რომ ეს არჩევნები ყაზახ ამ მრჩევლში არსებულ ერთიანობას წარმოაჩენს, მას კი ქვეყნის განვითარების გეგმების განხორციელების საშუალებას მისცემს. კენჩს კიდევ 3 კანდიდატი იყრიდა, თუმცა გავრცელებული აზრით ნაზარბაევის რეალურ მეტოქეს არც ერთი არ წარმოადგენს. მათგან ერთ-ერთმა გარემოს დამცველმა მელის იელესუზიზოვმა ისიც კი აღიარა, რომ თავად მან ხმა ნაზარბაევს მისცა. ყაზახეთის ოპოზიცია კენჩისხრისთვის ბოიკოტის გამოცხადების მოწოდებით გამოვიდა და მას ფარსი უწოდა. ვადამდელი არჩევნები მას შემდეგ დაინიშნა, რაც ყაზახეთის საკონსტიტუციო სასამართლომ უარყო იდეა რეფერენდუმის ჩატარების თაობაზე, რომელსაც ნაზარბაევის პრეზიდენტობის ვადა 2020 წლამდე უნდა გაეგრძელებინა. დღევანდელ არჩევნებს ეუთოს დამკვირვებლები ადევნებდნენ თვალს. ყაზახეთში არასოდეს ჩატარებულ არჩევნები, რომელსაც საერთაშორისო დამკვირვებლები თავისუფლად ან სამართლიანად შეაფასებდნენ. აღმოსავლეთ პაკისტანიდან მოსული ცნობების თანახმად ერთ-ერთი სალოცავის გარეთ ორი ბომბის აფეთქება სუმცირე 41 ადამიანის სიკვდილი და ბევრის დაჭრა მოხდა. აფეთქებები პუნჯაბის პროვინციაში საქჰისარვარის სალოცავთან მოხდა, სადაც სუფიზმის ათასობით მიმდევარი იყო შეკრებილი ყოველწლიური ზეიმის აღსანიშნავად. თალიბანის წარმომადგენლის თქმით, თავდასხმა მისმა ჯგუფმა განახორციელა, ციტატა, იმ ოპერაციებზე შურისიების მიზნით, რომელსაც მთავრობა ჩვენი ხალხის წინააღმდეგ ატარებს ჩრდილო დასავლეთში. ციტატის დასასრული. თავდასხმას პრემიერ-მინისტრი იუსუფ რაზა გილანი გამოეხმაურა. მისი განცხადებით, ასეთი ლაჩრული ტერორის აქტები ნათლად მოწმობს, რომ დამნაშავეებს არც რწმენა აქვთ და არც ადამიანურ ღირებულებებს იზიარებენ. პაკისტანში ექსტრემისტებს მსგავსი თავდასხმები აქამდეც აქვთ მოწყობილი. მისტიკოს, სუფიებს ფუნდამენტალისტური შეხედულებების მქონე ძალები ერეტიკოსებად მიიჩნევენ. გავრცელებული ცნობებით, ლიბიის მეამბოხეებმა დატოვეს სტრატეგიული მნიშვნელობის ნავთობტერმინალის მქონე ქალაქი ბრეგა ინტენსიური შეტაკებების შედეგად. მანამდე საპირისპირო ცნობა ვრცელდებოდა, რომ მეამბოხეები მუამარ კადაფის ერთგულ ძალებთან ბრძოლაში პოზიციებს იმყარებდნენ. სააგენტო ფრანს პრესი უწყება, რომ კადაფის ძალების მხრიდან მოულოდნელმა შეტევამ 300-დან 400-მდე მეამბოხე აიძულა ბრეგა დაეტოვებინა, თუმცა ქალაქის მიმართულებით მეამბოხეთა ძალები კვლავ მოძრაობენ. ბრეგას თავზე ნატოს ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის თვითმფრინავების ხმა ისმოდა დღეს. მეამბოხეების განცხადებით, წუხელ კვლავ განხორციელდა დასავლეთის კოალიციის საჰაერო დარტყმები კადაფის ძალებზე. მეამბოხეები კვლავ აქტიურად გამოდიან ნატოს ხელმძღვანელობით მიმდინარე საჰაერო კამპანიის მხარდასაჭერად. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. გადაცემას კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით დავიწყებთ. სამხედრო პოლიციის რეიდები პრაღასა და თბილისში. ამ თემას აშუქებს ყოველკვირეული პროგრამა „ჯარისკაცი და სახელმწიფო დღეს“. სტალინის კულტის გავლენა ქართულ ნაციონალიზმზე. ასეთი სათაურით გამართულ დისკუსიაზე გიამბობთ ყოველკვირეულ კულტურულ ქრონიკაში.
გუეთეს ინსტიტუტში გამართული დისკუსიის ძირითად მოხსენებაში, რომელიც ზაალ ანდრონიკაშვილმა წაიკითხა, პოლიტიკაზე ნაკლებად იყო საუბარი. ზაალ ანდრონიკაშვილმა თავიდანვე გვითხრა, რომ ისაუბრებს სტალინიზმზე არა როგორც კულტზე, არამედ როგორც კულტურაზე.
ლიტერატურულ პროგრამაში ლიტერატურული ნობელის ბოლო ლაურეატის მარიო ვარგას ლიოსას ცნობილი რომანის ქართულ თარგმანზე გვექნება საუბარი.
ხშირია გამოთქმები ჩამოყაჭე, ძალუმად ხეთქე, ფეშხვი, სიტყვები, რომლებიც ძილიადას და ოდისეას ქართულ თარგმანების მიერ არ შემხედრია თანამედროვე ლიტერატურაში. და ბოლოს ძალიან მაგარი წინადადება. ძილიადა. ამ ჯირკუტანა კაცს ჯაგარათმა ბუძგათ ადგა და სახეს პილენძისფერი ჰქონდა. მოკლედ ჯობია ტექსის მეორე გამოცემაზე დავიწყოთ ფიქრი.
კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების ღიურებს გთავაზობთ ხოლმე. ამ კვირის ღიურის ავტორია ნინო ჟვანია, ლიტერატურული კაფეების ქსელის დამფუძნებელი და საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას ქვრივი.
დოკუმენტური ფილმი გვაჩვენეს, სადაც პრეზიდენტმა დიდხანს ილაპარაკა პროექტის წარმატებაზე. ამერიკელებიც აღფრთოვანებული ჩანდნენ. ძალიან მარტო თვიგრძენი თავი, გამოვიპარე. არ შემიძლია მე ამათა ერთად შამპანიური სმა.
რა წინადადებებით თუ შენიშნებით მოგმართეთ თქვენ რადიო მსმენელებმა მიმდინარე კვირაში? ამას შეიტყობთ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ. გადაცემას კი ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა დაასრულებს. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. მოგვისმინეთ, დარჩით ჩვენთან ერთად გადაცემის ბოლომდე. გადაცემას კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით ვიწყებთ, რომელიც დავით ჩაგანავამ მოამზადა.
ჰააგის მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლო და დასკვნა, რომელიც 1 აპრილს ქვეყნდება სასამართლოს ვებგვერდზე. დავიწყოთ. ჯერ დოკუმენტის ფორმა. შედგება 67 გვერდისგან და 187 აბზაცისგან. დოკუმენტის ქრონოლოგია ასეთია. პირველი თავი ეძღვნება კონფლიქტის განხილვის არარსებობას ქართულ და რუსულ მხარეს შორის, ანუ რუსული მხარის მტკიცებას, რომ ამ საკითხზე განხილვა გარჩევა არ ყოფილა. სასამართლო აანალიზებს სიტყვა განხილვის გარჩევის მნიშვნელობას და ასკვნის, რომ დეფინიცია, რომელიც რუსულმა მხარემ გამოიყენა, ვიწროა, ვიდრე საერთაშორისო აღიარებული დეფინიცია. ამაზე და წარმოდგენილ მასალებზე დაყრდნობით სასამართლო ასკვნის, რომ განხილვა გარჩევა კონფლიქტის მხარეებს შორის იყო. მეორე თავი დოკუმენტისა პროცედურის ანალიზია. ამ თავში წარმოდგენილია ციტატები მხარეების მხრიდან, სადაც მხარეები ეთნიკურ წმენდაზე საუბრობდნენ. მოყვანილია ციტატები მაგალითად პრეზიდენტ სააკაშვილის 9 აგვისტოს ბრიფინგიდან, სადაც ის საუბრობს, რომ ეთნიკური წმენდა ხდებოდა აგვისტოს ომის დროს. აი ციტატიდან ფრაგმენტი. ამ დილით მათ იგულისხმება რუსეთის ჯარი. ჩაიდინეს ეთნიკური წმენდა ეთნიკური ქართველების მიმართ სამხრეთ ოსეთის კონტროლირებულ მთელ ტერიტორიაზე. ციტატის დასასრული. დოკუმენტის ამ ნაწილში ასევე მოყვანილია რუსული მხარის მიერ გაკეთებული მსგავსი შინაარსის განცხადებები, როცა ისინი საუბრობენ, რომ ეთნიკური ოსების მიერ სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიის დატოვების და რუსეთში გადანაცვლების ფაქტები მოხდა. ასევე აქცენტი რუსული მხარის არგუმენტაციაში არის გასმული იმაზე, რომ კონფლიქტი ქართულმა მხარემ წამოიწყო. თუმცა რუსული მხარის არგუმენტაციაში საუბარია არამარტო ეთნიკურ წმენდაზე, არამედ ომის დანაშაულებებზე და გენოციდზე ქართული მხარის მიერ. პოლიტიკოსთა განცხადებებში ისმის შეკითხვა, რამდენი ადამიანი უნდა დაიღუპოს, რომ ფაქტს გენოციდი დაარქვათო. დოკუმენტის მესამე ნაწილი დასკვნები და გადაწყვეტილებათა აღწერა. რამდენმა მოსამართლემ უყარაკენ ჭი, რამდენი იყო წინააღმდეგი, რამდენი მომხრე. მოკლედ პროცედურა და დასკვნა. ახლა კი თავად დასკვნა. მთავარი, რაზეც სასამართლო აქცენტს სვავს, არის ის ფაქტი, რომ მხარეებს უნდა დაემტკიცებინათ სასამართლოს წინაშე, რომ მათ სასამართლოში წასვლამდე ჰქონდათ დისპუტი, ანუ გარჩევა საკითხისა ერთმანეთთან, ან რაიმე სახის მოლაპარაკება ამ თემასთან დაკავშირებით. სასამართლო ასკვნის, რომ ამ თემაზე საუბარი დაიწყო მხოლოდ იმ დროს, როცა ქართულ მხარეს სარჩელი შექონდა. და მანამდე ამ თემაზე მხარეებს ერთმანეთთან ურთიერთობა არ ჰქონიათ, არც პირდაპირ და არც საერთაშორისო დონეზე. რამდენიმე ციტატა. სასამართლო ასკვნის, რომ ეთნიკური წმენდის საკითხი არ ყოფილა მოლაპარაკება და თემა მხარეებს შორის. კიდევ ერთი. მხარეებს არ ქონიათ მცდელობა ეწარმოებინათ მოლაპარაკება ამ თემაზე. და კიდევ ერთი ციტატა. სასამართლო ასკვნის, რომ დისპუტი მხარეებს შორის აღმოცენდა უშუალოდ აპლიკაციის შევსების დროს. ქართული მხარის მცდელობა, რომ წარმოედგინა მტკიცებულებანი ამ საკითხის გაჟღერებისა 7-დან 8 მარტამდე, უშედეგოა, რადგან ქართულმა მხარემ ვერ შეძლო ეჩვენებინა, რომ არსებობდა რაიმე სახის ლეგალური გარჩევა ამ თემისა. საბოლოოდ სასამართლო ასკვნის, რომ ამ და სხვა გარემოებათა გამო, ციტატა, მას, ანუ სასამართლოს, არ აქვს იურისდიქცია განიხილოს აპლიკაცია შევსებული ქართული მხარის მიერ. ციტატის დასასრული. ამ დოკუმენტის გამოჩენას მოყვა რეაქციები ორივე მხარეს. ქართულ ფილმმა მხარემ გამოაქვეყნა იმ დღესვე საქართველოს მთავრობის პრეს განცხადება ინგლისურ ენაზე. ორგვარდიანი დოკუმენტი ძირითადად გაჯერებულია იუსტიციის მინისტრის მოადგილის ბურჯალიანის ციტატებით, სადაც ის აცხადებს, რომ ქართული მხარე არაპირებს გაჩერებას და რომ რუსეთმა პასუხი უნდა აგოს. აი ერთ-ერთი ციტატაც. ეს საკითხი არ არის მხოლოდ 2008 წლის აგვისტოს შეიარაღებული კონფლიქტი. საკითხი შეეხება რუსეთის პასუხისმგებლობას 2000 წლეულის განმავლობაში ქართველთა ეთნიკურ წმენდაში. უბრალოდ საკითხის კრისტალიზება მოხდა 2008 წელს. ციტატის დასასრული. თუმცა როგორც ვახსენეთ, ქართულმა მხარემ ვერ შეძლო დაემტკიცებინა, რომ ჰააგის სასამართლოში საკითხის წაღებამდე მას ჰქონდა მცდელობა ეთნიკური წმენდის თემა იურიდიულად მოეგვარებინა. სხვა თემები. კვირის განმავლობაში ჯერ გაჟღერდა ინფორმაცია, რომ რუსული მხარე ცდილობდა 160 კვადრატული კილომეტრი აფხაზეთის ტერიტორიაზე საკუთარ საზღვრებში მოექცია, ანუ საზღვრის დემარკაცია მოეხდინა. ქართული მხარის პასუხი ასეთი იყო, ნინო კალანდაძე.
არ არსებობს რუსეთსა და აფხაზეთს შორის საზღვარი, არსებობს რუსეთსა და საქართველოს შორის საზღვარი, რომელის დელიმიტაცია დემარკაციის საკითხი გადაწყვეტას არ საჭიროებს. საზღვარი ძალიან კაფეოთ არის გაყოფილი და როგორც დელიმიტირებული, ისე დემარკირებული და საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრები.
შემდეგ უკვე გაჟღერდა ინფორმაცია, რომ აფხაზეთის კონფლიქტურ ზონაში 160 კვადრატული კილომეტრი ტერიტორია, კერძოდ მდინარე ფსოუს მარცხენა სანაპიროს მიერთების საკითხებზე გამართულ მოლაპარაკებებში გადაწყდა, რომ რუსული მხარე მიერთებას აღარ ეთხოს. ამის შესახებ რადიო ეხო კავკაზას ჟურნალისტმა აფხაზეთში წყაროზე დაყრდნობით ისაუბრა, წყარო ამბობდა, რომ მოლაპარაკებანი ამ საკითხზე შედგა, თუმცა დეტალები მოლაპარაკებათა არ გაჟღერებულა. მედიაში წინაპლანზე წამოიწია საუბრებმა გაზაფხულზე მოსალოდნელი საზოგადოებრივი გამოსვლების თაობაზე. პრინციპში საუბარია პოლიტიკური პარტიების დღის წესრიგზე და იმაზე, რომ ისინი აპირებენ აქციების მოწყობას. მაგალითად, იქმნება ახალი არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოებრივი დამცველის ოფისი, რომელიც აცხადებს, რომ გამოსვლებისა და მანიფესტაციების შესაძლო ტალღა რეალურია და რომ თადარიგის დაჭერა საჭიროა. ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ ისინი შეეცდებიან იყვნენ ობიექტურნი და მიუკერძოებელნი რომელიმე მხარეს მიმართ. საზოგადოებრივი დამცველის ოფისის ფუნქცია მარტივია. ადამიანის უფლებებს გამოსვლების დროს მონიტორინგი გაუწიოს. მაგალითად, ორგანიზაციის წარმომადგენელი მანანა კობახიძე ამბობს.
ჩვენ გვაქვს სამწუხარო ძალიან ვთქვათ მძიმე გამოცდილება იმისა, თუ როგორ ექცეოდა, ეპყრობოდა ამ შემთხვევაში 2009 წელი მაქვს მხედველობაში მანიფესტანტებს და შეკრების მონაწილეებს პატრული, არაერთი საქმე ევროსასამართლოშიც გაიგზავნა. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ არ გვინდა რომ მსგავსი რამ განმეორდეს.
მეორე თემა, რომელიც ამ კვირას ხელი იყო, არის საარჩევნო კანონმდებლობის დახვეწაზე მუშაობა. პრესაში ვკითხულობდით, რომ მოლაპარაკებანი ხელისუფლებასა და ოპოზიციურ რუიანს შორის უშედეგოა და ხელისუფლება მაგიდასთან მხოლოდ იმიტომ დაჯდა, რომ აჩვენოს დასავლეთს, რომ პროცესი დემოკრატიულად მიმდინარეობს, თუმცა რეალურად ის ცდილობს პროცესი ჩიხში შეიყვანოსო, რადგან მარტივად არჩევნების წაგებას არ აპირებსო. მეორე მხრივ, ხელისუფლება აკეთებდა აქცენტს ოპოზიციის არაპროფესიონალიზმზე და ხმაურისკენ მიდრეკილებაზე. კვირის განმავლობაში ამ თემის მნიშვნელობაზე სხვადასხვა ორგანიზაცია თუ კერძო პოლიტიკური სუბიექტი საჯარო განცხადებებს საკეთებდა. საინტერესო ინტერვიუს ირაკლი ალასანიასთან აქვეყნებს რეზონანსი, სადაც ალასანია ამბობს, რომ არავითარ შემთხვევაში საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისათვის ბრძოლა არ უნდა შეწყდეს და მოლაპარაკებათა მაგიდა მხარეებმა შედეგის მიღებამდე არ უნდა დატოვონ, რადგან სხვა შემთხვევაში გამოსავალი მხოლოდ რევოლუციური სცენარის განვითარებაა.
დავით ჩაგანავა იყო მიკროფონთან მიმდინარე კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე, ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოში სოციალურ ქსელებში აქტიურად განიხილავენ თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიციის მიერ სამოქალაქო სივრცეში განხორციელებული ამასწინანდელი ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიების კანონიერებას. საქმე ეხება მარტის ბოლოს სამხედრო პოლიციელების მიერ პოლიკლინიკის ექიმებისა და მედპერსონალის დაპატიმრებას. თუმცა საქართველოს სამხედრო პოლიციის ქმედება ბავშვის ნაბიჯებად მოჩანს იმ პლეიტთან, რომელიც ცოტახნის წინ ჩეხმა სამხედრო პოლიციელებმა პრაღაში მოაწყვეს. თემას კობალიკლიკაძე გწობს ყოველკვირეულ პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო.
11 მარტს ჩეხეთში ისეთ ფაქტს ჰქონდა ადგილი, რომლის მსგავსიც აქ 1968 წლის შემდეგ არ მომხდარა. ნიღბიანი შეიარაღებული სამხედრო პოლიციელები შეიჭრნენ ჩეხეთის სახელმწიფო ტელევიზიის შენობაში. გაჩხრიკე სიქაურობა, ამოიღეს გარკვეული დოკუმენტები და კომპიუტერული მონაცემები. როგორც ჩეხური მედია წერდა, სამხედრო პოლიციის მოულოდნელი რეიდის მიზეზი იყო იმ მოხსენების მოძებნა და ამოღება, რომელიც 2007 წელს ჩეხეთის სამხედრო დაზვერვაში მომხდარი მსხვილი საკადრო ცვლილების მიზეზი გახდა. თუ კი იმხანად მოხსენების გაჟონვამ სამხედრო დაზვერვის შეფი მიროსლავ კრაიჩეკი გადაიყოლა, 11 მარტის რეიდის გამო თანამდებობის დატოვება მოუხდა სამხედრო პოლიციის უფროს ბრიგადის გენერალ ვლადიმერ ლოჟექს. თავისუფალი მედიის საქმიანობის ხელშეშლის გამო ჩეხეთის თავდაცვის მინისტრმა ალექსანდრ ვონდრამ დანიშნა საფუძვლიანი გამოძიება, რასაც როგორც ჩეხეთის მედია წერს, აუცილებლად მოჰყვება სამხედრო პოლიციის რეორგანიზაცია და მისი ფუნქციების მკაც ჩარჩოებში მოქცევა. გამოძიების პროცესს კი თვალს ჩეხეთის მედია და არასამთავრობო სექტორი მიადევნებენ, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ჩეხეთის სამხედრო პოლიციის თავშეშებულმა ქმედებამ კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა ჩეხეთის რესპუბლიკაში დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობა. ახლა გადავინაცვლოთ საქართველოში. იქ შესაძლოა ბევრმა ჟურნალისტმა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელმაც კი არ იცოდეს სამხედრო პოლიციის არსებობა. ამის მიზეზი ისაა, რომ ეს სტრუქტურა ოპერატიულ ღონისძიებებს სამხედრო ნაწილებსა და თავდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებულ ობიექტებში ატარებს, უზრუნველყოფს სამხედრო კოლონების გადაადგილებასა და სამხედრო ობიექტების დაცვას. თუმცა 25 მარტს სამხედრო პოლიციამ პირველად ჩაატარა ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიება სამოქალაქო სივრცეში და ნაციონალური ტელეარხების საშუალებით საზოგადოებას პოლიკლინიკების 9 ხელმრუდი სამედიცინო მუშაკის დაკავება აცნო.
ესე იგი მე ვაკეთე ბინაზე გამოცხადება, თუ სახლში ვიყავ შენთან ახლა თირკმლის მაგას კერავი კითხავს, ანუ მაინც გეტყვი, ტკივილები გააგზავნიან წელში,
ტკივილები
მოშულებასაც დაგიწერ, წამლებსაც დაგიწერ.
ყველისთვის დაუყვა გაქვთ, ახლა მიდღარი პირდაპირაც.
თოთხმეტი მომეცით მას მინაც რაღაც ეს
ქვითა. აი ძამაზე ნომერი ხო მიწერია იმის. ტელეფონის ნომერს ვაწერ ხოლმე ფულს.
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ გავრცელა ოპერატიული მასალაც და იმ დაკავებული ექიმების ვინაობაც, რომლებიც ყალბ დიაგნოზს უსვამდნენ მოქალაქეებს, რომლებსაც აღნიშნული გაყალბებული სამედიცინო ცნობები მიჰქონდათ სამხედრო გასაწვევ პუნქტებზე სამხედრო სარეზერვო შეკრებიდან გადავადების მისაღებად. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, დაკავებული ექიმებს ბრალი წაიყენათ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 362 და 221 მუხლებით. აღნიშნული მუხლები გულისხმობს ყალბი ოფიციალური დოკუმენტების დამზადებასა და გასახებას და კომერციულ მოსყიდვას. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში კი ექიმებს 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ელით. ნებისმიერი სახის დანაშაულის გამოვლენა და აღკვეთა სამართალდამცველი ორგანოების პირდაპირი მოვალეობაა, თუმცა სამხედრო პოლიციის მიერ ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიების გატარებამ სამოქალაქო ობიექტებში აღძრა შეკითხვები, თუ რამდენად აძლევს სამხედრო პოლიციას ამგვარი ზომების განხორციელების უფლებას კანონმდებლობა. თეონა აკუბარდიამ, არასამთავრობო ორგანიზაციას სამხედრო სამოქალაქო საბჭოს წევრმა, კანონსა და რეალობას შორის რამდენიმე შეუსაბამობა აღმოაჩინა.
კითხვი რა, დღეს ჩვენ გვაქვს პარალელური საპოლიციო სტრუქტურა თავდაცვის სამინისტროში. იმ კანონით, ვიცით, დღეს ხელმძღვანელობს თავდაცვის უწყება, ნებისმიერ შემთხვევაში თუ რაიმე ოდნავი შეხება მაინც შესაძლოა ამ საქმეს ჰქონდეს თავდაცვის სამინისტროსთან. იქნება ეს სუფთესამფარო საკითხი, დანაშაული გამოძიება, თუ იქნება ეს თუნდაც ფინანსური პრობლემა. კანონი თავს ახად აძლევს ამ შესაძლებლობას სამხედრო პოლიციას, რომ ოპერატიულ ტაქტიკური მოყოლა ჩაატაროს. მაგრამ რაც ეხება დაკავების ფაქტს, კანონში დაკავებასთან დაკავშირებით უფლება აქვს სწორა სამხედრო პოლიციას განახორციელოს ესეთი სპეციალური ოპერაცია, რაც პოლიკლინიკებში განახორციელდა 25 მარტს. ამის შესახებ კანონში არ წერია.
სამხედრო სამოქალაქო საბჭოს წევრი თეონა აკუბარდია ფიქრობს, რომ საჭიროა მკაცრად რეგლამენტირებული იქნას სამხედრო პოლიციის უფლებამოსილება. წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა სამძებრო ოპერატიული მოქმედების განსახორციელებლად სამხედრო პოლიცია შევიდეს იმ კერძო სტრუქტურებშიც, რომლებიც თავდაცვის სამინისტროს დაკვეთვით სხვადასხვა სახის მომსახურებას ასრულებენო, ფიქრობს ჩემი თანამოსაუბრე.
საბჭოს სამხედრო პოლიცია მოახდინა პროცედურა ამ ექიმების სამოსულებრივ სამის აღებაზე. და ჩვენ დღეს სახეზე არ ყავს არცერთი რეზერვისტი, რომელიც ოფიციალურად ხანს იხდიდა ამ სამედიცინო ცნობაში. ეს უკვე არის საკმაოდ შემაშფოთებელი ფაქტი და არის უკვე იმის საშიშროება, რომ სამხედრო პოლიცია ფაქტიურად პარალელური პოლიციური ორგანო არის, უფრო თავდაცვის სამინისტროში არსებული.
თუმცა დღემდე არც თავდაცვის, არც შრომისა და ჯანმრთელობის სამინისტროებს და არც ნაციონალურ ტელეარხებს არუსტიათ იმის განმარტება აძლევს, თუ არა კანონი სამხედრო პოლიციას სამძებრო ოპერატიული ღონისძიების გატარებას სამოქალაქო სტრუქტურებში, თუ ეს მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეროგატივაა. თუმცა თავად საქართველოს სამხედრო უწყება, როგორც ჩანს, სამხედრო პოლიციის უფლებამოსილების საკითხს ეჭქვეშ არ აყენებს და არც გადახედვას აპირებს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტი გააგრძელებს მკაც კონტროლს სარეზერვო სამსახურში მოქალაქეების გაწევაზე. ასეთი მკაცრი ტონით თავდება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ ოფიციალური არხებით გავრცელებული განცხადება ექიმების დაკავების ფაქტზე.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული პროგრამით „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“.
ეს დასახლებაი თუ ხელისუფლებაი ის ახალი ხელისუფლებამ გეკეთებით.
შევეკითხოთ ხალხს და მე ამას სულ დავდივარ და სულ ვეკითხებ. რა მოლოდინები აღარ შეუსრულდათ მათ?
ახალგაზრდა კაცია კიდემ ჯერა, აგერა ბურთი და ამ მოედანი.
რეგიონები, ქალაქები, დედაქალაქი სულ რაღაც 15 წუთში.
ორშაბათიდან პარასკევამდე 15 საათსა და 30 წუთზე. სიხშირეზე FM 105 და 9.
15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად.
სტალინის კულტის გავლენა ქართულ ნაციონალიზმზე. ასეთი სათაურით გამართა დისკუსია საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ რამდენიმე დღის წინ. დისკუსიას ჩვენი კოლეგა გოგი გვახარიაც დაესწრო და ყოველკვირეული კულტურული ქრონიკის დღევანდელ გამოშვებაში დისკუსიის მთავარი აქცენტების შესახებ თქვენს მოგიყვებათ.
ერთი შეხედვით უჩვეულო და აბსურდული თემა შემოგთავაზა ამ კვირაში საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ. სტალინიზმი და ნაციონალიზმი, უფრო კონკრეტულად კი სტალინის კულტის გავლენა ქართულ ნაციონალიზმზე. უჩვეულო, რადგან წლების მანძილზე ითვლებოდა, რომ სტალინის ეპოქაში სწორედ ნაციონალიზმი დაძლიეს. უფრო მეტიც, ნაციონალიზმის ბრალდებით ადამიანებს ზოგჯერ ასახლებდნენ და ხვრეტდნენ კიდეც. ეტყობა ეს მითი დღესაც მუშაობს. ყოველ შემთხვევაში 29 მარტს გოეთეს ინსტიტუტში შეკრებილ ადამიანებს შორის იყვნენ ისეთები, ვინც შეშფოთება გამოთქვა. სტალინს ყველაფერს აბრალებენ, ახლა უკვე ნაციონალისტობაც დააბრალესო. თუმცა აუდიტორიაში სხვა ხალხიც იყო. ვიღაცამ თქვა, სტალინმა სიონისტების შეთქმულება ამხილა და ნაციონალური იდენტობა შეუნარჩუნა ხალხებსო. საინტერესოა, რომ ორივე მოსაზრების ავტორები ის ადამიანები აღმოჩნდნენ, ვინც სიცოცხლის დიდი ნაწილი საბჭოთა დროსა და სივრცეში გაატარა. ახალგაზრდებს არ უაქტიურიათ. და გასაგებიცაა რატომ. მომხსენებელმა, ლიტერატურის ცოდნე ზაალანდრონიკაშვილმა და მოდერატორმა, მწერალმა ზურაბ ქარუმიძემ საკმაოდ რადიკალური მოსაზრებები გამოთქვეს. მათი კონცეფციის გააზრებას ნამდვილად ჭირდებოდა დრო. მაგალითად, ზურაბ ქარუმიძემ აღნიშნა, რომ 1956 წლის 9 მარტიდან 1989 წლის 9 აპრილამდე საქართველოში ყალიბდება ქართული საბჭოთა ნაციონალიზმის ეპოქა, რომელიც 9 აპრილს პოსტსაბჭოთა ნაციონალიზმით იცვლება. ნაციონალიზმი საქართველოში ყოველთვის იყო, უბრალოდ განსხვავებულად ვლინდებოდა.
ორ მიმეზონებულ ცხრიან შორის, 9 მარტსა და 9 აპრილს შორის, არსებული ნაციონალიზმი, რომელსაც მე ვაკვირდი საბჭოთა ნაციონალიზმს, სადაც ყველაზე უფრო ნაციონალისტური, ყველაზე უფრო ფანატიკური და უპასუხისმგებლო ნაციონალიზმის პერიოდია, მას ვიწერო პერიოდია საქართველოში, მასში ყალიბდება რაღაც ისეთი სტერეოტიპი, რომელიც დღესაც ქვიშიან არსებულ ნაციონალიზმში ხელს.
თავად ზურაბ ქარუმიძე, სწორედ იმიტომ, რომ ამ დისკუსიის მოდერატორი იყო, მხოლოდ გაკვრით შეეხო ამ სტერეოტიპებს. თუმცა ეგრეთ წოდებულ ბელადომანიაზე, მესიის ძიების უნებაზე ყურადღება მაინც გადაიტანა. ნაციონალიზმი ბელადის გარშემო, ბელადი, რომელმაც უნდა იხსნას ნაცია. ეს იდეა სწორედ სტალინის მმართველობის წლებში მკვიდრდება. უბრალოდ 30-იან, 40-იან წლებში ამ ნაციას საბჭოთა ხალხი, 1989 წლის 9 აპრილის შემდეგ კი ქართველი ხალხი ქვია.
საფუძვლების ლაბორატორიის ერთ-ერთი ძირითადი მოტივი იყო წარსული შესწავლით, ვეცადოთ არ დავუშვათ ის შეცდომები, რომელიც მაშინ დავუშვით, დღეს ამ მომავალში, ასევე რაღაც ახალი და არაბულად ვიადოთ. ბელადომანია მაშინ დერეგანსტი ბელადომანია სამწუხაროდ არ დამოკიდებულს 20 წლის განმავლობაში დამდებს.
მაგრამ გოეთეს ინსტიტუტში გამართული დისკუსიის ძირითად მოხსენებაში, რომელიც ზაალ ანდრონიკაშვილმა წაიკითხა, პოლიტიკაზე ნაკლებად იყო საუბარი. ზაალ ანდრონიკაშვილმა თავიდანვე გვითხრა, რომ ისაუბრებს სტალინიზმზე არა როგორც კულტზე, არამედ როგორც კულტურაზე. კულტურაზე, რომელიც არ მართავს პოლიტიკასაც. და როგორც ზაალ ანდრონიკაშვილმა თქვა, შესაძლებელია რაღაც დოზით დღესაც მოქმედებს ჩვენზე. ესაა, როგორც მე გავიგე, უფრო საზღვრებში მოქცეული კულტურა, რომელსაც სიძველის პრეტენზია აქვს, ესე იგი ქმნის ილუზიას, რომ ძალიან ძველია. ესაა მოგონილი და ასევე საზღვრებში მოქცეული ტრადიციები.
იქნება დიდგოსმოშულმა ასე ვთქვა, გადათინა ქართული ცეკვები, ქართული გოსმოშულები და ასე შემდეგ. სინამდვილეში, რაც დიდგოსმოშულმა გააკეთა და რაც არანაირ გარანტირებს მის დამსახურებას, იმათთვის, ვისაც უყვარს პატეშანდრი, რაც მან გააკეთა, მან გამოიგონა ქართული ცეკვები და ქართული გოსმოშულები, გარკვეულ რაღაცა რეალობაზე დააყენა.
საზღვარში მოქცევის იდეა უკავშირდება ტერიტორიულ ნაციონალიზმს, რომელიც ზაალ ანდრონიკაშვილის თქმით არაა იმპერიული, რადგანაც ერთ კონკრეტულ ტერიტორიას გულისხმობს. მოხსენებულმა გაგვახსენა სტალინის იდეა სოციალიზმის გამარჯვებისა ერთ ცალკე აღებულ ქვეყანაში. ეს იდეა ეწინააღმდეგებოდა ტროცკის პოზიციას, იმ ტროცკისა, რომელიც მსოფლიო სოციალისტურ რევოლუციას აღიარებდა. ტერიტორიული გაგება ნაციონალიზმისა სტალინის კულტურულ პოლიტიკაშიც გამოიხატა.
ბევრი სტალინიზმისთვის დამახასიათებელი ფორმულის ჩამოყალიბება ხდება ხელოვნების სფეროში და არა პოლიტიკის სფეროში. 26 წლის კონსტიტუცია არის მიანდელი პროდუქტი, ანუ სტალინური კონსტიტუცია არის უფრო მიანდელი პროდუქტი, ვიდრე ის, რაც ხდება 30-იან წლებში მან. და ის, რაც ხდება 30-იან 32 წელს, რა ხდება ახალი მოყვები, არის პირდაპირი გაგრძელება აი ტერიტორიული პრინციპისა, რომელზეც ძალიან ხდება საუბარი, ხო? იმიტომ რომ ნებისმიერი ტერიტორია და ერთი სახელმწიფო, ერთ სახელმწიფოში სოციალიზმის მშენებლობას გულისხმობს ტერიტორიის შესაძლებლობას. ტერიტორიული შესაძლებლობა თავისთავად გულისხმობს იმას, რომ არის არამარტო სივრცე, არამედ ეს არის დროც.
ასე გააუქმა სტალინმა შემოქმედებითი გაერთიანებები და დაშალა პროლეტარულ მწერალთა ასოციაცია. განსხვავებული სტილები გაერთიანდა ერთ საზღვარში მოქცეულ მიმართულებად, სოციალისტურ რეალიზმად, რომელიც გულისხმობს ფორმით ნაციონალურ და შინაარსით ინტერნაციონალურ ხელოვნებას და ლიტერატურას. შეიქმნა ერთგვარი ფოლკლორიზებული მასკარადი, რომელიც ძალიან კარგად ჩანს მაგალითად გრიგორი ალექსანდროვის ფილმში „ცირკი“. განსხვავებული ნაციონალობის ადამიანები თავიანთ ენაზე უმღერიან იავნანას შავკანიან ბიჭუნას, რომელსაც ბედნიერი შეუძლია იყოს მხოლოდ საბჭოთა კავშირში. მერე კი ისმის დუნაევსკის სიმღერა „არსად სუნთქავს ასე თავისუფლად ადამიანი, როგორც ჩემს სამშობლოში“. არის თუ არა ეს ნაციონალიზმი, თანაც არის თუ არა ეს უკიდურესი ნაციონალიზმი? ფალსიფიცირებული და მოგონილი ცირკის არენა, როგორც საბჭოთა სამუთხის სახე, სტალინის სიკვდილის შემდეგაც წარმოჩინდება ხოლმე. ფალსიფიცირებული ხდება არამარტო რეალობა, წარმოდგენილი სოციალიზმის მეთოდით, ფალსიფიცირებული და მოგონილია ისტორიაც. ზაალ ანდრონიკაშვილმა ამასთან დაკავშირებით გაიხსენა ლევან სანიკიძის უქარქაშო ხმლები, როგორც მისი თქმით, ფალსიფიცირებული ისტორია ჰეროიკული ნარატივის გამძაფრებით.
ის ქართული ნაციონალიზმი, რომელიც ჩვენ გვაქვს დღეს, ეს არის დიდი დოზით შეიძლება ბოლომდე შექმნილი არა, ყოველ შემთხვევაში ფუნდამენტურად გადამუშავებული სტალინის პერიოდში.
გამოდის, რომ ქართული ნაციონალიზმი, რომლის ნიშნები ჯერ კიდევ თერგდარეულთა მოღვაწეობაში გაჩნდა, სტალინმა კიდევ უფრო გაამძაფრა. ამ მოსაზრებას რომ დავეთანხმოთ, ახალი კითხვები გაგუჩდება. მაგალითად, სტალინი და ილია ჭავჭავაძე, ანდა სტალინი და მართლმადიდებლობა, სტალინი და კონსტანტინე გამსახურდია, ასევე სტალინი და ზვიად გამსახურდია. საკრალური რიტუალები ქართულ პოლიტიკაში, მაგალითად მიხეილ სააკაშვილის ფიცი დავით აღმაშენებლის საფლავზე. ამ თემებზე შეიძლება დისკუსიის მოწყობა და როგორც ჩანს მოეწყობა კიდეც. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია მხოლოდ იმ დღეს, 29 მარტს, გოეთეს ინსტიტუტში აღნიშნა თავისი დაარსების წლისთავი. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა „ალგორითმი“. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში „ალგორითმი“.
ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ გასული წლის ბოლოს ლიტერატურული ნობელის ბოლო ლაურეატის მარიო ვარგას ლიოსას ცნობილი რომანი გამოსცა, რომანს ქართულ თარგმანში „დეიდა ხულია“ ეწოდა. ამ თარგმანის შესახებ მალხას ხარბედია ისაუბრებს ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის ბიბლიოთეკის დღევანდელ გამოშვებაში.
ქართული მკითხველი მარიო ვარგას ლიოსას ნაწერებს ამირან გაბესკირიას თარგმანებიდან იცნობდა. 1979 წელს გამოცემული „ქალაქი და ძაღლები“ მან რუსულიდან თარგმნა და აი მრავალი წლის შემდეგ 2010-ში ლიოსას კიდევ ერთი რომანი გამოვიდა, ისევ რუსულიდან თარგმნილი. ქართულად რომანს რატომღაც „დეიდა ხულია“ ქვია. არადა დედანში და რუსულ თარგმანშიც, საიდანაც წიგნია გადმოქართულებული, სათაურში კიდევ ერთი მთავარი გმირია გამოტანილი. ეს არის წერალი, უფრო სწორად ვაი მწერალი, გნებავთ კალმოსანი, გრაფომანი, ისტორიების თხზველი, ვინმე პედრო კამაჩო, რომელს ასეც ჰქვია ლატია ხულია იელესკრიბიდორ. რუსებმა სათაური ასე თარგმნეს: ჯოტოშკა ხულია იპისაკა. ინგლისურ ენაზე სცენარისტად გადმოიტანეს ის ვაიმწერალი, სკრიპტრაიტერ. მაგრამ ვუყურებ ქართულ გამოცემას და ვხედავ, რომ რომანის მთავარი გმირი სათაურიდან გამქრალია. გასაგებია, რომ საუკეთესოდ არ ჟღერს დეიდა ხულია და ვაიმწერალი, ან დეიდა ხულია და კალნოსანი, ან გრაფომანი. მაგრამ ეს არ გვაძლევს უფლებას სათაურის ნახევარი მხოლოდ კეთილხმოვანების გამო ამოვაგდოთ. თან ერთეს უბლად დარჩენილი დეიდა ხულია ჟღერს მაინდამაინც კარგად. სათაურის შეცვლა ჩვეულებრივი ამბავია უცხოური რომანების ან ფილმების თარგმნისას, მაგრამ ეს მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში ხდება ხოლმე. მით უმეტეს, როდესაც მთელი მსოფლიო რომანს კონკრეტული სათაურით იცნობს, ცოტა უხერხულია მისი ასეთი შეკვეცა. მაგალითად, წარმოიდგინეთ ტოლსტოის ომი და მშვიდობის ნაცვლად რომ გვეთარგმნა მხოლოდ ომი, ან ჰესეს ნარცისი და გოლდმუნდის ნაცვლად მხოლოდ ნარცისი. სიამონები დავწერდით დღევანდელ წერილს ლიოსას ამ რომანის შექმნის ისტორიაზე, სტრუქტურაზე, თემებზე. გრაფომანები ჩვენს ხომ ბევრი გვყავს, ჩვენ ხომ ვირჩობთ სერიალებში. ამ გრაფომანებსაც ხომ აქვთ დიდი თუ პატარა ტრაგედიები. დავწერდი რომანის მთხრობელისა და დეიდა ხულიას სასიყვარულო თავგადასავალზე, ვარგას ლიოსას თხრობის ოსტატობაზე, ენაზე, მის ადგილზე ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ამერიკულ ლიტერატურის ბუმში. მაგრამ სამწუხაროდ დღეს ძირითადად შენიშნებით უნდა შემოვიფარგლოთ, რადგან წიგში ბევრი უზუსტობა და ხარვეზი გავიდა. თავი დავანებოთ იმას, რომ ესპანური რომანი წიგნი რუსულიდანაა თარგმნილი. ეს არაა დიდი ტრაგედია. ბევრი ასეთი მაგალითის გახსენება შეგვიძლია ჯერ კიდევ შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული დღემდე. არდგურამ გოგიაშვილს უთარგმნიან რაბლე ფრანგულიდან, არამედ მანაც რუსულიდან თარგმნა, მაგრამ კათოლიკური დადრუს ისტორიაში მაინც მოვლენად იქცა ეს წიგნი. აქ სხვა რამეშია საქმე. პირველ რიგში თარგმანის ხარისხზე გვაქვს საუბარი, შემდეგ კი რედაქტორის ნამუშევარზე, რომელმაც ვერ დაიცვა მკითხველი უზუსტობებისგან და ხარვეზებისგან. ჯერ ერთი თუ კი ვერანაირად ვეხერხდება დედნის ენიდან წიგნის თარგმნა, იმდენი მაინც უნდა მოახერხოთ, რომ წიგს რედაქტორი მაინც გამოუძებნოთ ისეთი, ვინც დედანთან შეადარებდა ბუნდოვან თუ უხერხულ ადგილებს. ასეთები კი საკმაოდაა წიგში. დავიწყებ საკუთარი სახელების გადმოტანის წესით. საქმე ისაა, რომ რუსულ თარგმანში მეტსახელებიც გადმორუსულებულია და ქართულ თარგმანმაც გადაწყვიტა, რომ თავადაც ასე მოიქცეოდა, რაც ჩემი აზრით არ იყო სწორი გადაწყვეტილება. მაგალითად, პერსონაჟი, რომელსაც დედანში ნეგრო ჰუმილია ქვია, რუსულ თარგმანში ნეგრ უმილიად არის გადმოტანილი. ქართულად კი ზანგო უმილია ქვია. კიდევ ერთი გმირია ვაშლა არევალო. რუსულში იაბლოჩკა არევალო. მიუკითხავ დედანს და აღმოჩნდება, რომ იქ მართლაც წერია მანსანიტა. თუმცა რატომა აუცილებელი მაინდამაინც ითარგმნოს ეს სახელი ვერ ხვდები. ბოლო-ბოლო ხომ შეიძლება მეტი გამომგონებლობითა და მოხმლობით ვთარგმნოთ. თუ არა და დაეტოვებინა მანსანიტა. არის სხვა სახელებიც: კნაჭა ჯიბგირი, წუწუნა გვრიტო, თათუნა როდრიგესი, რუსულად რუჩონკა როდრიგეს, კნაჭა ნანსი, პედრიტო მგუდავი, უამბაჩოელი ჩლახო, კოჭლი გულისხმება. დისნეის პერსონაჟის სცენებისას თარგმნილს არეზარება და ყოველთვის დონალდ იხვის ჭუჭულს წერს. რომანის მეოთხე თავში გრაფომან პედრო კამაჩოს მიერ დაწერილ ნოველაში ასეთი სცენაა. პოლიციელს შავკანიანი უცნობი ჰყავს დაკავებული, ერთი ტიტლიკანა ველური, რომელიც პოლიციის განყოფილებაში მიათრიეს. ციტატა: არ განიძრე თორემ გესური და სულს გაგაფრთხობინებ შავდრუნჩავ. ისე დაიღრია და ლიტუმამ ლამის ყრონტი გაუსკდა. კარგი, დავანებოთ თავი ყრონტს და შავდრუნჩას ჩავეძიოთ. რუსულ ტექსტში, საიდანაც თარგმანია შესრულებული, კითხულობთ: ციხა, ნიტოს დოხნეს ჩერნამაზი, დედანშია ზამბო. როგორც ხედავთ, შავდრუნჩა ძალიან გადამეტებული ხატოვანი ფორმა არის. მაგაჯობდა თუნდაც შავტრაკა ყოფილიყო თარგმანში, უფრო ახლოა პოლიციურ ჟარგონთანაც და 50-იან წლების სამხრეთ ამერიკული არაპოლიტკორექტურობის სურათსაც უკეთხატავს. შავდრუნჩა კიდევ არაერთხელ ხდება, მაგალითად ასე: ჩავარდი, გამოგიჭირე შავდრუნჩა. ცხადია, როდესაც ასეთ რამეს კითხულობს, თხრობის რიტმიც ეცემა და კითხვისაც, ანუ ავტორიც აგებს და მკითხველიც იმედ გაცრუებული რჩება. რომანში ბევრი პერსონაჟია შეიარაღებული. დედანში ეს იარაღი ძირითადად რევოლვერია, მაგრამ თარგმნილს ეს სიტყვა რატომღაც ყოველთვის დამბაჩად გადმოაქვს. თავი მეკობრულ რომანში გეგონება და არა 20 საუკუნის 50-იან წლების პერუში. სქესობრივ აქტს ქართველი თარგმნელი ერთი უცნაური ზმნით აღნიშნავს, გადაკოტრიალებით. ანუ სექსი აქ უდრის კოტრიალს. ციტატაა ესეთი მაგალითად: ცოლად რად გინდა, გადააკოტრიალე და მორჩა. რადგან რადიო გადაცემის სახელი ასეა თარგმნილი: კინოლენტა და ეკრანი. ხოლო ყველგან სადაც კრეოლური უნდა ეწეროს, კრეოლური წერია. გასაგებია, რომ ესპანურად კრიოლოა, მაგრამ ქართულ ენაში უკვე 10 წლების მანძილზე მიღებულია მარწერა კრეოლური, ფრანგული კრეოლიდან. და ეს კრიოლური რამაბნეველიც კი არ ხოლმე კითხველისთვის. რომაში ერთგან ხორხე ლუის ბორხესსა ნახსენები და იქვეს კოლიოში განმარტებულია: თუ ვინ არის ბორხესი? ციტატა: ხორხე ლუის ბორხესი, თანამედროვე არგენტინელი მწერალი, რეაქციონერი. აშკარაა, რომელიღაც საბჭოთა ლიტერატურული ცნობარიდან ამოღებული ეს მოკლე წინადადება. კითხვისას საკმაოდ ბევრი მოუნიშნეს ზედმეტად ტკბილ ქართული, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ფრაზები და წინადადებები: მეღამური ლოთიბაშები, ღიმღამში ბუმდად ჩანდა, დაჩურთული კარტოფილი, სატენიანი კარტოფილი იგულისხმება. ერთ-ერთი პიესის სახელწოდება, რომელსაც დედანში ლა მალკერი დაქვია, ხოლო რუსულ თარგმანში ნილუბიმაა, თარგმნილია როგორც აბუებული ქალი. ერთი პერსონაჟი კი ასე მიმართავს მეორეს. გიჟი და ობროდი ხდები წოწოლავ. რუსულად ასე ჟღერს. ტესტანოვის ფსიხამ დალგავი აზრი. ხშირია გამოთმები ჩამოყაჭე, ძალუმად ხეთქე, ფეშხვი. სიტყვები რომლებიც ილიადას და ოდისეას ქართულ თარგმანების მიერ არ შემხედრია თანამედროვე ლიტერატურაში. და ბოლოს ძალიან მაგარი წინადადება. ციტატა. ამ ჯირკუტანა კაცს ჯაგარათმა ბუძგათ ადგა და სახეს პილენძისფერი ჰქონდა. მოგელი ჯობია ტექსის მეორე გამოცემაზე დავიწყოთ ფიქრი. კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ ამ საქმეს ორი კარგი რედაქტორი დაჭირდება ნამდვილად. ერთი ესპანურენოვანი, ვინც ზედანთან შეადარებს და მეორე კარგი მოქართულე, ვინც შემოჩამთვლილი უცნაურობებისგან დაიცავს ტექსტს. ხოლო გამომცემლობის რედაქტორებით, სულაც ოთხმა რედაქტორმა რომ წაიკითხოს წიგნი, საქმეს არ ეშველება, უფრო პირიქით. ასე რომ მომემზადოთ მეორე გამოცემისთვის, ძალუმად მომემზადოთ.
ეს იყო მალხას ხარბედია ყოველკვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკის მორიგი გამოშვებით.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
განვაგრძობთ გადაცემას. კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გდავაზობთ. ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ნინო ჟვანია, ლიტერატურული კაფეების ქსელის დამფუძნებელი და საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას ქვრივი. გდავაზობთ მის ჩანაწერებს.
27 მარტი, კვირა. იმ კვირამ უკვე ჩაიარა სტუმრებით ბავშვებით ხმაურით მზით იყო სავსე. ეს კვირა წვიმიანია და ჯერ კიდევ ვინახავს ამოუცნობ საიდუმლოებას. არავინ იცის რა შეიძლება მოხდეს დღის ბოლომდე. 28 მარტი, ორშაბათი. დილა მთლიანად ჩემია, ბავშვები სკოლაში მიდიან და ჩემს ძინავს. შემიძლია ნელა გავიღვიძო, შევიგზნო როგორ შემოდის ფანჯრიდან გაზაფხულის სითბო. ბაქრაძის ქუჩაზე ვცხოვრობ, საკურველია, მაგრამ აქაურობამ შეინარჩუნა სიმყუდროვეც, სილამაზეც. ამ სახლში გრძნობ, რომ ძალიან ძველ და მშვენიერ ქალაქში ცხოვრობ. ლოცულობ, სამწუხარო ძალიან მოკლედ, ჩემზე, ჩემ შვილებზე, რატომღაც მახსენდება ზურას მეგობრები და იმაცეც. ვაყენებ ყავას და ჩემი ტვინი ნელ-ნელა იწყებს გაღვიძებას. გამიტყდე ყავადანი, წკრიალით დაიმსხრა, არ მიკურს, ამ ბოლო დროს ჩემს გარშემო ნივთები საოცარი სისწრაფით იმსხრევა. იმედია კარგის ნიშანია. დილაობით ყოველთვის ვკითხულობ, ამ დროს ჩემი ტვინი ყველაზე ზუსტად აზროვნებს, ამჯერად სალმან რუშდის ჯამბაზი შალიმარი. კითხულობ და ყოველთვის რაღაცა გადმომაქვს განწყობილებაში. მოგაქვს რაღაც ამბავი, როგორც სათამაშო, რომლითაც დღის განმავლობაში გაერთობ. აბაზანიდან წყლის ხმა მეძახის, ჩემს აბაზანას დიდი ფანჯარა აქვს და მზით არის სავსე. სამშაბათი, 29 მარტი. საღამომდე სამსახურში ყოფნა მომიწია, ბუღალტერია, დოკუმენტები, რუტინა. კარგია, რომ წლიური ბრუნვა გაგვეზარდა და მილიონს გადავცდით. ცუდია უსაშუალოდ გაზრდილი ფასები და გადასახადები, რაც მოგებას მიზერულამდე ამცირებს. მოკლედ, შეკითხვა ყოფნა არ ყოფნაზე აქაც აქტუალურია. ბუსა დეტენშენზეა, ანუ სკოლაშია დასჯილი. ბავშვებისათვის ხამანწკები შევწვით ცომში, პირველად გავაკეთე და კარგია რომ მოეწონათ, ისინი ხომ ჩემი ყველაზე კრიტიკული მომხმარებლები არიან. თეატრში მივდივარ, ჭოლამ დეკამერონი დადგა, ძალიან მინდა რომ მომეწონოს. სკოლა რომ დავამთავრე, თეატრში მინდოდა მემუშავა. ალბათ ეს იმის ბრალი იყო, რომ ამ დროს საოცარი სპექტაკლები იდგმებოდა, კავკასიური რიჩარდი, ჩემ პატარა ქალაქი. პლეხანოზე ვცხოვრობდი და თეატრალურ სახელოსნოში, როგორც საკუთარ სახლში, ისევ გრძნობდი თავს. ისიც იყო, რომ ცეკვა და სიმღერა მიყვარდა და ჩემი თამაშიც ეგ იყო, მსახიობობა და წიგნის კითხვა. ჯოლა ჩემი სკოლელი იყო, ისიც პლეხანოზე ცხოვრობდა. უფრო მერე დაუმეგობრდი თბილისის ომის დროს, როცა სახლიდან გასვლა საშიში იყო და სულ ერთად ვიყავით. ამ დროიდან მოყოლებული მის მიმართ განსაკუთრებული სიყვარული მაქვს. არც ერთი პრემიერა არ გავმიტოვებია თეატრალურ სარდაფში, ზურასთან ერთად დავდიოდი. ჭოლა ამბობს, ერთადერთი პოლიტიკოსი იყო, ვინც თეატრში მოვიდა და ერთი ყუთი კონიაკი მოიტანა. როგორ შეგვეძლო ვეხმარებოდით ერთმანეთს, ხან ჩვენ გვიჭირდა, ხან იმათ. ვატო კახიძე კი მამა ჩემისგან გავიცანი. მისი ნათლია იყო. 2 დეკემბერს მიშიკოს ბოლო დაბადების დღე ჩემთან გადავიხადეთ. ძალიან მოვილხინეთ. ენ სუფრასთან გადმოიტანეს და ვატო ზუგს უკან დაუდგეს, რომ სუფრას არ მომცდარიყო. რუტინა, პრობლემები, დოკუმენტები, გადასახადები. მოახერხე და ერთი საათით კალინინზე გავძვერი. კაფესთვის მაგიდები მჭირდებოდა. აქ რამდენიმე ძველი ავეჯის მაღაზია. ძალიან მიყვარს ამ მაღაზიებში ქექვა, ვისვენებ. 30 მარტი, 4 შაბათი. საღამოს მილენიუმის პროექტი შემაჯამებელ ღონისძიებაზე გახდით მარიოტში. ეს პროექტი ზურას დროს დაიწყო. მახსოვს, თავიდან $50 მილიონი იყო გამოყოფილი და ზურამ ძალიან იბრძოლა, რომ თანხა 295 მილიონამდე გასდილიყო. პროექტის ერთ-ერთი ძირითადი ნაწილია სამცხე-ჯავახეთის გზა. იქით ზურა ხშირად დადიოდა ფოკის მონასტერში, მეგობარი ჰყავდა, დედა ელისაბედი. ურეკავდა და ხუმრობით ეუბნებოდა. გზის ფული გჭირდება, ილოცეთ, ახლა გამოჩდება თქვენი მონაზნობაო. დოკუმენტური ფილმი გვაჩვენეს, სადაც პრეზიდენტმა დიდხანს ილაპარაკა პროექტის წარმატებაზე. ამერიკელებიც აღფრთოვანებული ჩანდნენ. ძალიან მარტო თვითგზენი თავი, გამოვიპარე. არ შემიძლია მე ამათა ერთად შამპანიური სმა. როცა ვისტრესები ძილი მიტყდება, ზუსტად 3 საათზე მეღვიძება, სამაგიეროდ მერე სიზმრებს ვნახულობ. მთელი ღამე რაღაც ბაღებში დავრბოდი, ალბათ იმიტომ, რომ ნერგები ვიყიდე და დასარგავა ჯერ ვერ მოვიცალე. ყველაზე დიდი ბედნიერება, სახლში რომ მოვედი, ბავშვები დამხვდნენ, იმათაც ვენატრები და მთელი საღამო არ გაჩერებულან, ყვიროდნენ, მეკითხებოდნენ, მხეცობდნენ, მე დისკუსია მოითხოვდა ბუსა. 31 მარტი, 5 შაბათი. გუშინატი ამაღლობელის დაბადების დღე იყო. არ ვიცი როგორ ახერხებს საერთაშორისო პენკლუბი მწერალთა ორგანიზებას, იმიტომ რომ საქართველოში ამის გაკეთება საკმაოდ გაძნელდა. როგორ ჩანს, წერლები იმდენად ინდივიდუალისტები არიან, რომ მათი გაერთიანება მაშინაც კი, როცა საერთო ინტერესები აქვთ, წარმოუდგენლად რთულია. თუმცა თუკი მოთმინებას გამოუჩენთ, იმედი მაქვს, ეს პროექტი საქართველოში მაინც შედგება. ყოველთვის პირველი ნაბიჯები ყველაზე ძნელია. არა, წერა ნამდვილად არ არის ჩემი საქმე. აი, სიმღერა ძალიან მიყვარს და მუსიკა საერთოდ, განსაკუთრებით ჯაზი. გუშინ დათო მაზანაშვილი მოვიდა და თავისი გამოცემული ნოტები ჯაზი ბავშვებისთვის მოიტანა. კითხე, სად შეიძლება მოგისმინო მეთქი, აღმოჩნდა, რომ არსად არ უკრავს, რადგან ქალაქში აღარ დარჩა ადგილი, სადაც ჯაზს მოუსმენენ. არა და ცოდვა ასეთი მუსიკოსი სახლში ჩაკეტო. ღამე მარკუს მილერს უსმენდი. იდეალური დღიური, რაც ახლახან წავიკითხე, ბრედ ბეგერის ფრანგული რომანია. რა გასაოცარი მწერალია, ძალიან თანამედროვე თამამი, როგორი ოსტატურობით ხსნის კულტურულ და პიროვნულ პლასტებს. პრინციპში ხელოვნება ყველაზე უკეთ ახერხებს სოფლიოს გაერთიანებას, შეკრას, აძლევს ადამიანებს იმის განცდას, რომ სამყარო საერთოა, ყველასია, სიხარულიც და უბედურებაც. პარასკევი, 1 აპრილი. ამ ბოლო დროს ჩემი ქველმოქმედება მენეჯმენტამდე დავიდა. იმ ბავშვებს, რომლებსაც ვეხმარები, თითქმის ვერ ვხედავ. სამაგიეროდ აქტიურად ვებრძვი პრობლემებს მენეჯმენტში, დონორებს, ბიუროკრატიას, ვცდილობ ეფექტურ კომუნიკაციას. ლევან აბრამიშვილი. მისი ნახატი წამოვიღე და კაფეში დავკიდე. მომწონს ნამუშევარიც, ბიჭიც, სულ 20 წლისაა. კაფეში შევედი და ირაკლი იმნაიშვილი დამხვდა. არა და 2 დღის წინ ველაპარაკე ლონდონში, გადმოგირეკაო. უყვარს ასეთი სიურპრიზების გაკეთება. გამეხარდა, მაგრამ ჩემზე უფრო ჩემ შვილებს გაეხარდებათ. ირაკლის ბავშვებთან ურთიერთობის განსაკუთრებული ნიჭი აქვს. არასოდეს დამავიწყდება ამ ზაფხულს ღამის ლონდონში, ტეიც მოდერნიდან ტაუერამდე ველოსიპედით სეირნობა. საღამოობით რამის კეთება შეუძლებელია, ბავშვები გიჟობენ. გუდაურში ვიყავი, პარასკევს გვიან ღამის 12 საათზე ჩავედით იმ იმედით, რომ დილას ადრე ავდგებოდით და ვისრიალებდით. ჩემს ერთ მეგობარს დაურეკე, რაღაცნაირ უცნაურ განწყობაზე იყო, სრულიად ერთნაირი ინტონაციით ხამე მელაპარაკებოდა, ხან თავის ძაღლს. ეღარ გავიგე, როდის მე უნდა მეპასუხა და როდის იმას. ღალისი დამეკარგა. შაბათი, 2 აპრილი. დილით რომ გავიღვიძე, თოვდა, მაგრამ თბილოდა და ჩვენამდე უკვე წვიმა აღწევდა. სასრაო წასვლას აზრი არ ქონდა, ბავშვებიც კი მალე უკან დაბრუნდნენ სრულიად გალუმპულები. სრიალეს ნაცვლად მე და სალმე მეფურიშვილი სამზარეულოში ვისხედით და ვჭორაობდით. მიყვარს ქალებთან ჭორაობა, კაცები არასოდეს არ არიან ასე გულახდილები. საღამოს ტელეფონზე ერთი ზარი დამხვდა, რომელმაც გამახარა. ემ გონი პირა ცხოვრებაში ბედი არ მაქვს. საღამოა და სიამოვნებით გავისეირნებდი. დღიურის წერა მომეწონა, რომ დავამთავრე და გადავიკითხე, თითქოს დღიურმა მომაწესრიგა. სინამდვილეში სულ მიჯნაზე ვარ. ტოლსტოის და მისი ცოლის დღიურები გამახსენდა, რატომღაც ყოველდღე წერდნენ და სავალდებულო იყო ერთმანეთისთვის წაეკითხათ. მგონი მაგიტომაც იყო, რომ კაცი 80 წლისა სახლიდან გაიქცა.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის მანძილზე წარმოებული დღიური ნინო ჟვანიამ ლიტერატურული კაფეების ქსელის დამფუძნებელმა. თავისუფლების დღიურების მომავალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ შემოგთავაზებთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
ახლა კი ეთერს უთმობთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც როგორც სათაურიდანაც ჩანს, კვირის მანძილზე თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას თუ შენიშნებს ეთმობა. რუბრიკას ტრადიციულად ბიძინა რამიშვილი მასპინძლობს.
ფასო რადიოს ანელებო დღევანდელი პროგრამა მინდა დავიწყო თემით, რომელზეც წინა კვირაშიც ჰქონდა საუბარი. ეს გახლავთ ვასილიოს ენი გემი, რომელიც ლიბიაში იყო თითქმის ერთი წელი დაკავებული. ამ გემის ეკიპაჟს დიდი თავგადასავლები გადახდა, ახლა ისინი მალტაში არიან. გემის თავგადასავალს ჩვენ დიდი ხანია უკვე თვალყურს ვადევნებთ და ვაშუქებთ. ახლახან ჩვენი სტუმარი გახლდათ ამ გემის კაპიტნის მეუღლე მანან ამბალია, რომელმაც ჩვენი თხოვნით დღიური დაწერა. ამ დღიურ საკმაოდ გულითადი კომენტარები დაურთეს, მაგრამ გაგაცნობთ ერთს, თავად ქალბატონი მანანას ვაჟის კომენტარს. ეს კომენტარი გიორგი ყურაშვილმა, რომელიც აგრეთვე ამ გემზე იმყოფება, ეკიპაჟის წევრია, მოიწერა მალტიდან მას მერე, რაც იგი გაეცნო დედამისის დღიურებს. დედულია, ვერ შევიკავე ცრემლები, ორი წლის ბავშვივით ვტიროდი ეხლა. ასე ხმამაღლა მე მგონი ბავშვობიდან არ მიტირია. დედა ძალიან თო არ ინერვიულო, ყველაფერი კარგადაა. ღმერთმა არ მიგვატოვა, ჩვენთანაა, შევძელით შეუძლებელი. ჩვენ ხომ გასაჭირს მიჩოული ხალხი ვართ. ისე მეც კი მაქვს დღიური დედი, მაგრამ ამ დღიურს ვერავინ ვერ წაიკითხავს ერთი ადამიანის გარდა. ეს ადამიანი ოლგაა. შენ არ გეწყინოს დედი. არიფიქრო, რომ შენზე მეტი მესაიდუმლე და ახლობელი სხვა ვინმე მყავს. უბრალოდ არ მინდა შენ განიცადო ის, რაც იქ წერია. კარგი ფილმიც კი გამოვიდოდა მაგ დღიურიდან. დედულია, დედა, მიყვარხარ ძალიან, მაგრად და გთხო არ ინერვიულო, ყველაფერი კარგადაა. მალე ჩამოვალთ და ერთად მივცეთ თეას ინტერვიუ და ყველაფერი ეს სირთულეები გავიხსენოთ როგორც წარსული. გკოცნი ბევრს დე, გთხო არ ინერვიულო. გიორგი ყურაშვილი, ვასილიოს ენ. ისეთი გზნობა მაქვს, ყველაფერი რაც ეხლა მინდა ვთქვა ამ კომენტარის შემდეგ ყალბად და პათეტიკურად გაიჟღერებს, ამიტომ მეცდები ბევრი არაფერი ვთქვა. ერთადერთი რასაც ვიტყოდი, ამ ადამიანების თავგადასავალი ჟურნალისტს კიდევ ერთხელ გახსენებს, ისედაც ცხად რამეს გახსენებს, რომ აი მოვლენების ფაქტების სტატისტიკის მიღმა ნამდვილი ადამიანების ნამდვილი ტკივილი და ნამდვილი სიხარული დგას. სამწუხაროდ ეს ზოგჯერ გვავიწყდება ხოლმე. გასულ კვირაში ჩვენი რადიოს ბლოგერების გუნდს კიდევ ერთი შეემატა, სალომე ასათიანი. პოპულიზმი და უფრო მეტი, ასეთი გახლავთ მისი პირველი ბლოგის სათაური, ის ეხება მწერალ ზაზა ბურჭულაძესთან დაკავშირებულ ინციდენტს ქუთაისში. ბლოგის მთავარი თემაა ის, თუ რა ამოძრავებდა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს, როცა მწერალს რეგლამენტი დაუწესა, როცა დატუქსა ის და მიუთითა როგორ უნდა მოიქცეს. ახალ ბლოგერს მრავალი კომენტარით შეეგებნენ. საქართველო მენატრება ხოლმე სალომეს ტექსტ თუ სიუჟეტს როცა ვკითხულობ, წერს ანონიმი. მარგო წერს: დიდი მადლობა, იშვიათად მახვილი და გააზრებული ტექსტია, არ ვართ ასეთი ავტორებით განებიურებული. ხოლო ოქრო კაცი ბეწვის ხიდიდან წერს: ჯერ არ წამიკითხავს ქალბატონ სალომე ასათიანის ბლოგი და სწორედ ამიტომ ვიკითხავ, ვინაა ეს ქალბატონი, რამდენად მნიშვნელოვანია ამ ქალბატონის აზრების ტირაჟირება. კიდევ ერთხელ პირადად ქალბატონ სალომესადმი არავითარი შენიშვნა არ მაქვს, მე რადიოს სარედაქციო პოლიტიკა უფრო მაინტერესებს. ჩამთვლის პასუხის ღირსად რედაქცია, ციტატის დასასრული. მე ვფიქრობ უფრო კარგი იქნებოდა ამ კომენტატორს ჯერ რომ წაეკითხა ტექსტი და შემდეგ გადაეწყვიტა რა დაეწერა. ოქროკაცის კომენტარი ზოგიერთ სხვა თანა კომენტატორს ინტრიგანობადაც კი მოეჩვენათ. მაგალითად თამთა წერს: მე რადიოს ვებგვერდის დიდი ხნის მკითხველი ვარ და ქალბატონი სალომეს სტატიებს და ინტერვიუებსაც ვიცნობ. ასეთი ავტორები უფრო ხშირად რომ იბეჭდებოდნენ, უფრო გონიერი ოქროკაცები და ოქროქალები გვეყოლებოდა. ბლოგის წაკითხვის შემდეგ მესროპი ასეთ რჩევას აძლევს მიხეილ სააკაშვილს, ციტატა: პრეზიდენტს რაც შეეხება, მაგის ადგილზე ერთხანს ხალხში არ გამოუჩნდებოდი, ბოჩელის და დებურგის სმენას მაინც მოუკლებდი, ციტატის დასასრული. საქმე ის გახლავთ, რომ ტექსტში მინიშნება პრეზიდენტ სააკაშვილის საეჭვო გემოვნებაზე. არის ბევრად უფრო საინტერესო კომენტარები, მაგრამ დროის სიმცირის გამო მათ აღარ შევეხები, გირჩევთ თავად წაიკითხოთ ბლოგიც და მასზე გამოხმაურებებიც. კიდევ ერთ ბლოგს შევეხოთ, გიორგი მაისურაძემ გამოაქვეყნა ტექსტი ზვიად გამსახურდიას აპოთეოზი, რომელშიც საუბარი არის გამსახურდიას ქარიზმატულობაზე. გამსახურდიას ფენომენი ასთა დიდ სხვადასხვაობას იწვევდა და იწვევს მოგეხსენებათ და გამონაკლისი არც ეს ბლოგი და მისთვის დართული კომენტარები გახლავთ. სხვადასხვაურის ამას დაერთო კიდევ ერთი რამე, მკითხველებმა ტექსტი სრულიად სხვადასხვაგვარად გაიგეს, ზოგმა მიიჩნია, რომ ავტორი გამსახურდიას განადიდებს, ზოგმა კი პირიქით. ყველას ვერ გაგაცნობთ, მხოლოდ ერთიდან წაგიკითხავთ ნაწყვეტს, ავტორი დავით გ გვწერს. კომედია პირდაპირ, ვისაც როგორ უნდა ისე იგებს. იმის კიდევ ერთი მაგალითია, საერთოდ რამდენად ძნელია ადამიანებს შორის საერთო ენის გამონახვა. ისტორიის გაგებისთვისაც კარგი გაკვეთილია ეს კომენტარები. 20 წლის წინანდელ ამბებს ასე რაციონალურივით აღვიქვამთ, ვისაც როგორ აწყობს, ისე და საქართველოს უფრო ძველ ისტორიასთან დაკავშირებით სად არის გარანტია, რომ მართლაც ისე იყო ყველაფერი, როგორც ათწლეულების და ასწლეულების მანძილზე ჩავაგონებთ ჩვენს შვილებს და ვინ იცის როგორ ვატყუებთ მათ. გამსახურდიას მიერ წარმატების მოპოვების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი სწორედ ეს გარემოა, მითებით მოაზროვნე და ჰეროიზაციის სურვილით შეპყრობილი საზოგადოება. ციტატის დასასრული. ჰეროიკულ წარსულზე საუბარს ვაგრძელებთ ჩვენი რადიოსა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი სატელევიზიო პროგრამა „წითელი ზონა“. საქართველოს დამოუკიდებლობის შესახებ რეფერენდუმის 20 წლის თავზე ეძღვნებოდა. მელანქოლიკოსი გიორგი გვახარიას და ფილოსოფოს მერაბ მამარდაშვილს ახსენებს ერთ კონტექსტში და წერს: „დასახელებულ ორ პირს და არა მარტო მათ თითიც არ გაუტოკებიათ საქართველოს სახელმწიფოს აღდგენისთვის. ერთი წუთითაც არ უფიქრიათ ამაზე. ესაა და ეს. ამ რადიოს აფინანსებს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესი, თუ არ ვსდები, და ბატონის ზვიადის ამ ტრიბუნიდან გაუთავებელი განკიქება აჩენს ანტიამერიკანიზმს. არადა ამერიკაც ცოდოა, შეიბრალეთ რა.“ და ასე შემდეგ. აი ასეთი პროამერიკული კომენტარი მივიღეთ მელანქოლიკოსისგან. ვინმე გიორგი კი, რომელიც აქვე პრაღაში ყოფილა, ასეთ პასუხს სცემს მელანქოლიკოსს: „გოგი გვახარია მრავალთაობას აღუძრა სერიოზული კინოს მიმართ ინტერესი და ესეც რა თქმა უნდა დიდი წვლილია თუნდაც დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში.“ ციტატის დასასრული. ირინე თბილისიდან წერს: „ნუ გავეჯიბრებით ერთმანეთ სამშობლოს სიყვარულში. სამშობლოს სიყვარული ყველას თავისებურად ესმის.“ ციტატის დასასრული. არ შემიძლია არ დავეთანხმო ირინეს, ზოგ სამშობლოს სიყვარული საკუთარი ქვეყნისთვის საკეთილდღეო საქმის კეთება მიაჩნია, აი როგორც გიორგი წერდა პრაღიდან, ზოგს კი იმის ხშირი გამეორება, რომ სამშობლოზე უფრო არაფერი უყვარს. ალბათ ჩემსავით არ უვარგათ მეხსიერება და ეშინიათ არ დაავიწყდეთ. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი პროგრამა. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე: radiotavisupleba.ge, გახლავთ მისამართი, რუბრიკა „თავისუფლება გისმენთ“.
ბიძინარამიშვილი უძღვებოდა რუბრიკას „თავისუფლება გისმენთ“. მართლაც კვლავ მოგწერეთ, ჩვენ ყურადღებით ვადევნებთ თვალს თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას თუ შენიშნებს.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება, დილის 9-ზე.
დღევანდელ გადაცემას ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამით ამთავრებთ, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ნიკო ნერგაძე გაუძღვება.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. მოდი პირდაპირ საქმეზე გადავალ. დღეს რამდენიმე ახალ ტრეკს შემოგთავაზებთ სინცხებს, რომლებიც შეიძლება არ ქონდეთ მოსმენელი და შეიძლება მოგეწონოთ. ინვესტებით სხვადასხვანაირები მოგასმენოთ. ერთი ჟანრის და სტილის არ მარიყოს, ნამდვილ ონლაინ ჟურნალი პიჩვორკის დაგვეხმარება, რომ აი კარგები ქიშმიშები ამოვარჩიოთ. დავიწყოთ იქიდან, საიდანაც უკვე დავიწყეთ პრინციპში. მუსიკა, რომელიც ახლა გესმით, არის ბიურიელის ახალი, რომელსაც ქვია „Street Halo“. პირველის ახალი ტრეკი დიდი ამბავია რა, ითვლება რომ დღეს ეს პროდიუსერი ელექტრონული მუსიკის სფეროში ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესოა და დიდი ხანი არაფერი ახალი აღარ გამოუშვია. მისი მეორე ალბომი მანამდე ბევრმა წლის საუკეთესო დაასახელა და მართლა ძალიან მაგარია და მოკლედ ყველა საინტერესებს რას იზამს, რას გააკეთებს ახალს და როგორი იქნება. ჯერ არ ვიცით, რამდენიმე მხოლოდ კომპოზიცია გვაქვს, რის მიხედვით შეიძლება ვიმსჯელოთ, მაგრამ როგორ ჩანს, როგორც აქედან ეტყობა, თან ნაცნობი საუნდი ექნება, თან ზუსტად იგივეს გამეორებასაც არაპირებს. მოკლედ კარგი ჩანს, აი ეს არის ძეთემი. პიურელი თუ მაინც შედარებით ახალი შემსრულებელია რამდენიმე წლისა, ის შემდეგი სიმღერა კი როკის ნამდვილი ვეტერანისგან მოდის. Sonic Youth 80-იან წლების დასაწყისიდან უკრავდა, იყო მთელი ჯერ ალტერნატიული მუსიკის, მერე ინდი მუსიკის შთაგონების წყარო და ამ ჯგუფის ლიდერი და ვოკალისტი იყო და არის პრინციპში თორნსონ მური, ალტერნატიული სცენის ნამდვილი ლეგენდა. ეგეთი რომ სულ რამდენიმეა ესეთი კაცი და ახალი სიმღერა გამოუშვა, რომელიც რა ვიცი მე ძალიან მომეწონა და თქვენც გიზიარებთ, თორნსონ მურის Benediction, ასე ქვია სიმღერას. Gods are not surprised. You better hold your lover down. Tie her to the ground. Simple pleasure strike like lightning. Scratches cross her name. ახლა რეპიც ვნახოთ. ქემრონი შეიძლება იცოდეთ, ნიუ-იორკელი რეპერია, ვეტერანი უკვე, ჯეიზის ძმა და მეგობარი და ამას გარდა თავის ამბავშიც მართლა კარგია. სიმღერას ქვია Girls Cry და არის შესრულებული მაგის პროტეჟე ერთი ვეიდო იმასთან ერთად. ეს ვეიდო რავი არ ეტყობა რომ დიდი სიმაღლეები ელოდეს წინ, მაგრამ სიმღერა ნამალია.
Come to my girl, I could tell it all. When I come in the house, she wanna smell my balls. Why I smell like soap, Cam, if you were playing ball? Took a shower at the gym, said you's a player, boy. Glitter on your pants, makeup on your shirt. Gave some hugs at the office, girls wear makeup to work. Baby, ain't a Mac and Mo. She said, cause I smack a hoe, crack a hoe with a tennis racket, John McEnroe. Got a beautiful mind, the way she acting, yo. In my phone when I'm asleep, trying to crack the code. I'm Swayze, she crazy. I went to the door, turned around, and I said, baby, you my one, no other. But discovered undercover that you jealous of my mother, baby. So from here, girl, I blow a kiss. And it's me I know she missed, cause when I left, I told her this.
ბოლოს აჰა ერთის და გვეყოფა დამდამ გერლზა, არის ეგეთი ჯგუფი, ინდი პოპს ეძახიან, ან ნოიზ პოპს, ანუ მელოდიური სიმღერებია, მაგრამ ისეა დამუშავებული, ისეა გაკეთებული, რომ პოპს მაინდა-მაინც არ აგავს, უბრალოდ მელოდიური რჩება. თვითონ ჯგუფის წევრები ამბობენ, რომ ჩვენ ვართ პასუხი კითხვაზე, რა მოხდებოდა ბენგლს და ქიუას, რომ მუსიკალური შვილი ხოლოდათ, ნუ აი რა გამოვიდოდა, ეხლა მოისმენთ ახალ სიმღერას, ქვია Wrong Feels Right.
Nikon Ergadzis ახალგაზრდული პროგრამით დასრულდა დღევანდელი გადაცემა, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დავრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებზე. სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს: radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამემშვიდობისა. აპარაკობს რადიო თავისუფლება.